Mikea, kapitulli 7. Mjeron, sepse jam si ata që vjelin frutat e verës, si ata që mbledhin rrushin e vitit. Nuk ka asnjë vile për të ngrënë, shpirti i dëshiron një fikë të parë. Njeriu i përshpirtshëm është zhdukur nga dheu, midis njerëzve nuk ka më njerëz të ndershëm. Të tërë rrinë prit për të derdhur gjak, secili gjuan vëllan e vet me rrjet. Të dyja duart e tyre janë të shtrira për të bërë të keqen me zotësi. Princi pretendon, gjyqtari kërkon shpërblime, i madhi shfaq lakminë e tij. Kështu bashkërisht e prishin drejtësinë. Më i miri i tyre është si një ferrishte, më i ndershmi është më i keq si një gard ferrash. Dita e dënimit tënd po vjen. Tani do të jetë përshtjellimi i tyre. Mos e besoni shokun, mos i zini besë mikut të ngushtë. Ruaj portat e gojës sate përpara asaj që pret mbi gjirin tënd. Sepse biri turpëron të atin. Bia ngre krye kundër nënës, e reja kundër vjehrës, armiqtë së cilit janë ata të shtëpisë së vet. Por unë do të shikoj te Zoti, do të shpresoj te Perëndia e shpëtimit tim. Perëndia im do të më dëgjoj. Mos u gëzo me mua, o armiqja ime. Në rast se kam rënë, do të ngrihem përsëri. Në rast se ulem në terr, Zoti do të jetë drita ime. Unë do të duroj ndinjatën e Zotit, sepse kam kryer mëkate kundër tij. Derisa ai do të mbroj kauzën time dhe do të vendos drejtësi për mua. Ai do të më nxjerrë në dritë dhe unë do të sodi drejtësinë e tij. Atëherë armiqja ime do të shoh dhe do të mbulohet me turp. Ajo që më thoshte, ku është Zoti, Perëndia yt? Sytë e mi do ta shikojnë me ëndje, derisa do ta shkelin si baltën e rrugëve. Kur do të rindërtohen muret e tua, atë ditë kufiri yt do të zgjerohet shumë. Atë ditë do të vinë te ti nga Siria dhe nga qytetet e tua të fortifikuara, nga qyteti fortifikuar deri te lumi, nga deti në det dhe nga mali në mal. Por vendi do të katandiset në një shkreti për shkak të banorve të tu, për shkak të frytit të veprimeve të tyre. Kullot popullin tënd me shkopin tënd, kopen e trashgimi sate, që rri vetmuar në pyllin në mes të Karmelit. Le të kullosin në Bashan dhe në Galat si në korat e lashta, si në ditët që dolen nga vendi Egjiptit, unë do t'u tregoj atyre gjërat të mrekullueshme. Kombe do të shohin dhe do t'u vi turp për tër fuqinë e tyre. Do të vënë dorën të goja, veshët e tyre do të mbeten të shurdhër. Do të lëpin pluhurin si gjarpri, si rrëshqenorët e tokës, do të dalin duke u dridhur nga vendet ku janë fshehur. Do të kenë frikë nga Zoti, Perëndia ynë, dhe do të kenë frikë nga ti. Cili Perëndi është si ti, që fal paudhësinë dhe ka përzien shkeljen e mbetjes së trashëgimisë së ti? Ai nuk e mban për gjithnjë zemërimin e tij, sepse i pëlqen të jetë i mëshirshëm. Ati do t'i vi përsëri keq për ne, do të shkel paudhësit tona. Ti do të hedhësh në fund të detit tër mëkatet tona. Ti do t'ja tregosh besnikërinë tënde Jakobit dhe dëmshurinë tënde Abrahamit, siç u betove etërve tanë që ish në korrat e lashta.